Minun sydämelleni alkoi jäädä eräs hieman epätavallinen sana näin saarnan lähtökohdaksi. Jostakin nousi Paavalin sana, katkelma vain pitemmästä yhteydestä. Minä olen mielistynyt heikkouteen. Ja sepä vaikuttaa aika oudolta lähtökohdalta saarnalle. Eikö meidän pikemminkin pitäisi saarnata siitä voimasta, joka on evankeliumissa, johon meidät on kutsuttu, joka meidät on kutsuttu omistamaan. Meidät on kutsuttu käymään voitosta voittoon ja kokemaan sitä voimaa ja niin edelleen. Ja nyt minä aloitan saarnaani ikään kuin tällaisesta heikkouden evankeliumista. Minä olen mielistynyt heikkouteen. Ennen kuin tuohon Raamatun paikkaan tulen, niin luen kuitenkin ensin Paavalin sanat Filippiläiskirjeen 4. luvusta, sieltä jakeesta 6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Pysähdyn ensin tähän. Hyvin kokonaisvaltainen ohje meille. Älkää mistään murehtiko, ei siis mitään erittelyä asioissa, suuria ja vaikeita tai pieniä asioita, älkää mistään murehtiko. Kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Erittäin selkeä ja kokonaisvaltainen ohje meille. No sitten kun ajattelemme tämän sanan jatkoa, niin me voisimme noin ulkomuistista miettiä ja liittää siihen vähän erilaisia jatkoja oikeastaan. Ja yksi jatko tälle sanalle on hyvin lähellä meidän mieltämme ja odotuksiamme. Se olisi tämänkaltainen esimerkiksi. Ja Jumala antaa teille sen, mitä olette häneltä anoneet. Ja tuntuu aivan raamatulliseltakin, koska näinhän sanotaan, Jumala vastaa meidän pyyntöihimme. Hän antaa nurkumatta, anova saa ja etsivä löytää ja niin edelleen. Ja ehkä me miellämme monta kertaa tämän raamatun paikan, juuri tämänkin raamatun paikan sellaisena, että älkää mistään murehtiko, vaan saattakaa kaikki pyyntönne Herralle, kyllä hän antaa ja vastaa niitä. Mutta juuri tässä kohdassa Paavalin jatko onkin vähän hämmästyttävä. Hän nimittäin jatkaa sitten vähän niin kuin asialla, joka ei tähän kuuluisikaan. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä jo saamme pienen vihjeen Paavalin ajatuksen kulusta ja siitä sanomasta, joka hänellä oli välitettävänä Raamatun sanasta meille. Ei oleellinen eikä tärkein kysymys näissä meidän tarpeissamme ja asioissamme ja niiden pyyntöjen esittämisessä Jumalalle ole se, että Jumala ilman muuta antaa meille sitä, mitä me pyydämme, vaan että Herra voi varjella tai Jumalan rauha ensinnäkin niin täyttää ja valtaa meidät, että se käy meidän ymmärryksemmekin yli. Ja se on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on se ydin meidän elämästämme. Ja tämä rauha menee niin paljon yli ymmärryksen, että se on sellaista rauhaa, sellaista kiitollisuutta, jota voidaan kokea silloinkin, kun se tarve, se ongelma on olemassa meidän elämässämme. Ja tämä ymmärrys sanoo, että ei nyt voi olla rauhaa, eikä nyt voi olla kiitollinen. Mutta tämä Jumalan rauha voi niin vallata meidät, että joka tapauksessa ja aina meidän sydämemme ja ajatuksemme varjeltuvat Kristuksessa, Jeesuksessa. Meidän tehtävämme on julistaa täyttä evankeliumia, niin kuin tuo sanonta oikeastaan kuuluu. Full gospel. Oikeastaan tämä sanonta tuli hyvinkin voimakkaasti esille joskus muutamia kymmeniä vuosia sitten. Se tuli siinä yhteydessä, kun alettiin julistaa aikaisempaa voimakkaammin myöskin sairaiden parantumista, ja niinpä se monen mielessä liittyykin siihen evankeliumin kokonaisuuteen, että kun puhutaan täydestä evankeliumista, niin silloin julistetaan myöskin sitä totuutta. Mutta aika ajoin kautta koko kristikunnan, niin milloin on milläkin tavalla pyritty rajoittamaan evankeliumia, ettei se ole ollut täyttä. Siitä on hyvinkin erilaisia näyttöjä, ja turha niitä on tässä käydä luettelemaan. Mutta on ollut aika jaksoja, jolloin esimerkiksi koko pyhän hengen asia, sanoma pyhästä hengestä, on ollut aika tavalla unohduksissa. On rajoitettu evankeliumin totuutta ja sen sisältöä. Tai sitten on joskus jäänyt koko iankaikkisuusasia kovin hämäräksi, ja julistus on tullut hyvin tämän maan puoleiseksi. Taas on rajoitettu evankeliumin sisältöä, eikä ole julistettu täyttä evankeliumia. Ja luettelematta näitä asioita sen pitemmälle, poimin oikeastaan niin kuin toisesta suunnasta nyt vähän ajankohtaisen asian. Voidaan rajoittaa myöskin todellista raamatullista evankeliumin sisältöä sillä, että kielletään ihmiseltä oikeastaan ihmisenä olemisen oikeus ja tietty inhimillisyys. Tähän tulen kohta myöhemmin. Sen verran voi sanoa, että alkuseurakunnan aikana tällainen harhaoppi oli myöskin, se oli tuo gnostisismi, tiedon nimellä kulkeva valhetieto, joka sisälsi tällaisen ajatuksen. Ja nyt me olemme tulleet aikaan, että nämä vanhat harhaopit eri muodoissaan alkavat taas nostaa päätänsä ja nousta esille. On nimittäin niin, että lähinnä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja sitä kautta sitten muuallakin ja meidänkin maassamme aina sekä kirjoissa että aina julistettuun sanaan asti on alkanut tulla vähän raamatulle vieraita piirteitä mukaan. On lähtenyt sellainen uskon julistajien aalto, ja sehän tuntuu hyvältä. Uskon julistajiahan meidän kaikkien pitäisi olla. Uskoahan meidän pitäisi julistaa, että se syntyy. Uskon sanasta jopa aivan Suomessakin puhutaan, taitaa olla joko yhdistyskin sen nimellä syntynyt. Ja tämä on nyt Yhdysvalloissa ja Kanadassa jo niin vaikuttava asia, kaikki ne eri ilmiömuotoinensa, että muun muassa sain terveisiä, että Kanadan suomalaisissa helluntaiseurakunnissa alkaa jakautumista tapahtua aika paljon tämän julistuksen tähden. Ja he ovat siellä suorastaan lähettäneet toivomuksia ja pyyntöjä, että mekin voisimme siitä esimerkiksi lehdessä hyvin selkeästi alkaa opettaa. Tämä liittyy samaan asiaan, josta meilläkin täällä on saarnattu ja opetettu aika tavalla hieman toiselta puolen nimellä menestyksen evankeliumi. Ja nyt hieman tätä rajanvetoa katson ja sitten tulen tuohon Paavalin sanaan, olen mieltynyt heikkouteen. Nyt lainaan erään amerikkalaisen evankelistan Jimmy Swaggartin sanoja. Hän on nykyisin hyvin pidetty ja hyvin paljon siis Jumalan käyttämä evankelista Yhdysvalloissa. Hän on kirjoittanut tästä erään laajahkon artikkelin, jossa hän sitten sanoi, että tämä on yksi vaikein artikkeli, jonka hän on koskaan kirjoittanut, koska hän joutuu puuttumaan asioihin, joita hänen veljiensä kohdalla ja heidän julistuksessaan on esillä. Ja tämä on, hän nimittää sitä hyperuskoksi. Nyt lyhyesti vaan johdatan teidät tähän ajatukseen, toivottavasti en väsytä teitä tällä. Tässä on piirteitä, jotka nyt eivät ole aivan kaikki niissä muodoissansa vielä meille tulleet, mutta ovat vaarassa tulla. Ja tämä aalto on sellainen, että siinä nimenomaan korostetaan sitä, että pitää olla niin kuin uskon saarnaaja. Mutta tuosta termistä on tuossa yhteydessä valitettavasti nyt tullut asia, joka taas rajoittaa tätä evankeliumin kokonaisuutta. Ei ollakaan enää täyden evankeliumin äärellä, vaan otetaan siitä taas yksi rajattu alue, jota korostetaan muun sanoman kustannuksella Ja silloinhan aina joudutaan harhaoppiin, vaikka se yksi asia ja sanoma olisi hyvä asia sinänsä. Ja tässä julistuksessa korostetaan nimenomaan nyt vain tätä uskon merkitystä, tai siis voimakkaan tuloksia tuovan uskon sisältöä ihmisen kannalta hänen ja Jumalan välisessä suhteessa. Tämä on vähän vaikea nyt määritellä, kun itse asiassa se on hyvin lähellä ihan oikeata asiaa, koska Raamattukin korostaa uskoa. Mutta se selviää, kun vähän menemme pitemmälle. Juuret on itse asiassa jo eräs 30-luvulla vaikuttaneen julistajan opetuksissa, joka Seattlessa toimi siellä länsirannikolla. Ja jos sieltä poimitaan muutama perusseikka, niin törmätään tällaisiin asioihin. Raamatun sana irrotetaan niin kuin kokonaisuudestaan ja itse Jumalan persoonasta ja aletaan ikään kuin palvoa tätä Raamatun sanaa sellaisenaan. Ja siitä muodostetaan erilaisia lakeja ja niistä kootaan tiettyjä lauselmia ja tätä sanaa aletaan käyttää ikään kuin tällaisena taikasanan arvoisena melkein. Kun sitä sanaa sanotaan ja toistetaan, niin sitten lähtevät hyvät voimat tai pahat voimat liikkeelle. Ja näin niin kuin sana irtoaa itse elävästä Jumalasta ja hänen persoonastaan ja hänen tahdostansa. Ja sitten tieto korostuu. Ja korostetaan sitä, että jos uskovainen vain tietää oman asemansa Kristuksessa, niin sitten on kaikki selvää. Kun hän tietää tämän. Se on sitä vanhaa gnostilaisuutta. Sitten siihen liittyy tunnustus. No niinhän se pitääkin liittyä, mutta tämä tunnustus menee taas vähän pitemmälle. Se on nyt näiden Raamatun sanoista koottujen kaavojen ja sanojen toistamista. Olkoon nyt sitten tosiasiat miten tahansa. Ja tämä liittyy hyvin läheisesti esimerkiksi sairaiden puolesta rukoilemiseen. Ja siihen kaavaan kuuluu se, että kun kerran on sairaan puolesta rukoiltua toistettu ne tietyt avainsanat, jotka täältä sanasta on irroitettu, niin johdonmukaisena tuloksena ilman muuta sairaan on pitänyt parantua. Jolloin hänen pitää siis tämä tunnustaa. Hänen pitää tunnustaa, että hän on parantunut, olkoon tosiasiat mitkä tahansa. Ja jos se ei yhdellä kerralla tule tulos siitä, niin hänen pitää jatkaa sitä tunnustustansa, vaikka tosiasiat puhuisivat muuta. Tässä hiuksen hienosti ylitetään raamatullinen linja uskon ja tunnustuksen todellisuudesta. Ja tähän liittyy sitten myöskin tämä inhimillisyyden kieltäminen. Eli on vain kaksi mahdollisuutta, joko se on Jumalasta tai saatanasta. Ja nyt kun Jumala on hyvä, kaikki hyvä on Jumalasta ja kaikki paha on sitten saatanasta. Ja nyt kun tätä vähän kärjistää ja korostaa, niin jos sinä isket varpaasi tuolla kiveen polulla kulkiessasi, niin se on vihollisen aikaan saama ansa sinulle ja tällainen kipu sinun ruumiillesi. Viedään se näin pitkälle, vaikka kysymys on ollut sinun ihan omasta huolimattomuudestasi ja kompuroinnistasi. Siis kielletään niin kuin ihmiseltä normaali olotila ja ihmisenä oleminen. Kaikki peilataan vain Jumalan ja saatanan välillä. Ja tämähän on johtanut yhden opetuksen linjassa sitten tähän kaiken demonisoimiseen, näihin pahojen henkiin. Pahoin henkiin kaikki ja pahoja henkiä oli sitten ihmisessä, niitä piti alkaa ulos ajaa sitten. Ja viimeiseksi poimin yhden hyvin tärkeän seikan tästä. On kristityn kärsimysten kieltäminen, ainakin niiden vähätteleminen tai kieltäminen. Koska se ei kuulu, se ei sovi tähän kaavaan, tähän, kun kaikki on vain Jumalasta tai saatanasta, niin silloin jos kärsimyshän on paha asia ihmiselle, niin sehän on silloin vihollisen aikaansaama ja eikä voi kuulua Jumalan suunnitelmaan. Ja näin uskovainen, jos elää Jumalan suunnitelmassa, hänellä ei ole kärsimystä elämässä. Epäraamatullinen oppi muuten. Mutta tulee lähelle meidän toiveitamme, koska me todella haluaisimme elää sillä tavalla. Ja siitä saa Raamatun sanasta hyvin paljon tukea sille. Ja se tuntuu sitten osittain jopa raamatulliselta.
tämä on johtanut siellä nyt aivan tällaisen uuden uskovien uudenlaisten uskovien yhteisöjen syntyy, niin kuin tämä Jimmy Swaggart sanoi, että on syntynyt niin kuin uusi rotu. He puhuvat niin kuin uuden luomakunnan ihmisistä. Ja nämä elävät aivan eri tasossa kuin muut uskovaiset ja muut kristityt. He elävät uskon tasossa, koska ovat tietävät nyt oman asemansa Kristuksessa. Ja heillä on sellainen sana käytettävissään, että kun he sen sanovat, niin kaikki tapahtuu. Eikä tarvitse sitten enää kärsimystä kokea elämässä. Heille kuuluvat sitten kaikki siunaukset ja kaikki se palkkio ja palkkiot, jotka tulevat tästä uskollisuudesta Jumalalle ja hänen hyvyydensä kautta. Tästä on syntynyt aivan sellainen, suoraan suomeksi käännettynä, sellainen satakertaisen palkitsemisen evankeliumi. Korostetaan sitä Raamatun sanaa, kuinka Jumala satakertaisesti palkitsee, ja sillä motivoidaan ihmisiä antamaan, uhraamaan, luovuttamaan omastansa, koska he saavat satakertaisesti takaisin. Ja sitten luetellaan esimerkkejä, kuinka on näin saatu. Ja nyt äärimmillään ja pahimmillaan tämä ruokkii ihmisissä sitä samaa viettiä, jota ruokkivat arpapelit ja lotot ja muut. Saada ilmaiseksi jotain hyvää elämäänsä, koska minä saan satakertaisesti takaisin, niin minä panen tämmöisen panoksen tonne Jumalan peliin. Ja koska vakuutetaan, että satakertaisesti saa takaisin, niin panenpa vaikka kuinka paljon. Pidän aika tavalla pakanallisena oppina ja opetuksena. Vaikka käytetään Raamatun sanaa siinä, ja vaikka Raamatun sanassakin sanotaan, että satakertaisesti voi saada takaisin. Mutta se täytyy oikeaan yhteyteensä saattaa ja aina muistaa, että evankeliumi täytyy säilyttää täytenä evankeliumina, eikä irroittaa sitä joitakin tällaisia meille mieluisia asioita. Ja näin ihmisten edessä pidetään ajatusta, että heidän uskonsa tuo heille kaiken sen, mitä he haluavat ja mitä he pyytävät ja mitä he anovat. Koska Jumalahan vastaa pyyntöihin. Sehän vie sitten joissakin heidän piireissään sellaisiin esimerkkeihin, että nämä julistajat itse ja johtajat ovat sitten esimerkkejä siitä. Eli heillä on hienoimmat talot ja hienoimmat autot ja parhaiten järjestynyt elämä, koska Jumala on heille vastannut niin paljon. He ovat niin kuin esimerkkejä siitä, että kannattaa näin tehdä. Jumala antaa tällaista. Viittasin äsken tuohon tunnustuksen lakiin. Se oli yksi niistä kaavoista. Ja nyt oikeastaan lopetan tämän katsauksen, tämän ajatuksen tästä vielä jatkaa. Heidän opetuksen mukaan vielä, kun ja jos me rukoilemme Jumalaa hänen sanansa mukaan, niin me aina näemme tuloksia. Siis rukoukseen vastaaminen merkitsee sitä, että jos minä kerran Jumalan sanan mukaan oikein rukoilen, minä aina näen tuloksia. Ja jos näin ei ole, niin lähinnä se on sitten minun rukouksessani tai siinä uskossani se vika. Äärimmilleen vietynä on opetusta jopa siitä, että itse asiassa rukouskaan ei olisi oikeastaan paikallansa. Sekin on tarpeetonta, koska rukous on tavallaan niin kuin tämän tunnustuksen vihollinen, koska jos me uskossa jo vastaanotamme oman asemamme, meillähän on kaikki. Ja jos me vielä siinä tilassa sitten pyydämme jotakin Jumalalta, niin mehän me emme usko sitä, että meillä on kaikki. Eli me tunnustamme rukouksessa tämän epäuskomme, ja se on tämän tunnustuksen vihollinen, ja äärimmillään johdonmukaisesti tämä oppi viekin siihen. Ja näin myöskin sitten opetetaan. Eli uskovainen ei saisikaan osoittaa enää, jos hän on kerran oman asemansa Kristuksessa löytänyt, sellaista tilaa, että hän on avuton, hän on heikko, hän on puutteellinen, hän tarvitsee nyt apua Jumalalta ja anoo sitä ja pyytää, koska hänellä on sana käytettävissä, hän vaan sanoo sen ja käyttää auktoriteettiansa, joka hänelle on annettu, ja niin kaikki järjestyy. Tässä en edes yhtään liioittele, näin juuri on sen opetuksen sisältö. En tiedä, onko teidän käsiin tullut joitakin sellaisia kirjoja, joissa näin opetetaan, niitä on suomenkin kielellä. Jos tulee, niin oppikaa seulomaan se, mikä oikein ja hyvää siellä on, ja jättäkää se pois, mikä johtaa harhaan. Mainitsin myöskin muutama sana vielä tuosta inhimillisyyden kieltämisestä sitten, koska sehän johtaa juuri siihen, että sen filosofian ja sen opetuksen mukaan uskovainen ei voisi myöskään sairastaa koskaan. Tiedän tulevani hyvin kipeään kohtaan monen kohdalla. Mutta sen opetuksen johdonmukaisena tuloksena on se, että aina on jossakin silloin niin kuin hänen kohdallaan vika, jos uskovainen sairastaa, koska eihän se ole Jumalan tahdon mukaan. Ja siinä on taas periaate oikea. Se on niin kuin periaatteessa oikein, mutta ei olekaan koko totuus Jumalan sanan mukaan. Ja kun sitten lähdetään siitä, että kaikki on vain joko Jumalasta tai saatanasta, niin esimerkkeinä voidaan mainita sitten sellainen esimerkiksi, että jos ihmisellä on nuhaa yksinkertaisesti, pieni tuollainen vaiva, niin hän käyttää siinä sitten tätä tunnustuksen kaavaa ja sanoo, että ei minulla ole nuhaa. Minä uskossa sanon, että ei ole nuhaa. Ja kieltää sen todellisuuden ja loppujen lopuksi siinä nuhassakaan nyt ei ole sen suuremmista henkivalloista kysymys, kun on saattanut vähän vilustua tuolla ja se menee kuulemma parissa viikossa ohitse. Tai jos hoitaa sitä hyvin, niin voi päästä 14 päivässä kuulemma. No tästä kun vedämme yhteenvedon, niin itse asiassa tällaisen julistuksen pääpaino on jumalallisilla ihmeillä, parantumisella, rikastumisella, satakertaisella palkkiolla, uskolla ja tiedolla. Koko ajan se liikkuu tässä tasossa. Ja nyt ei julistetakaan täyttä evankeliumia enää, täyttä Jumalan ilmoitusta meille, vaan se on rajoitettu aika tavalla yksipuolisesti ruokkimaan hyvin pitkälle meidän ihmisten omia toiveita ja ajatuksia, eikä Jumalan suunnitelmaa meidän elämässämme. Nyt haluan lähteä Paavalin sanoihin, mutta sitä ennen mainittakoon lyhyesti eräs konkreettinen esimerkki siitä. Minun käteeni on annettu eräälle suomalaiselle sisarelle, Kanadassa asuvalle, lähetetty erään minunkin nimeltä tunteman evankelistan, hyvinkin vaikuttavan evankelistan kirje, joka nyt edustaa hyvin pitkälle vietynä tätä opetusta. Tämä on tietokoneella tehty kirje, jossa nimet ja osoitteet voidaan sopivasti sijoittaa tuonne tekstiin, ikään kuin se olisi hyvinkin henkilökohtainen. Ja tässä tämä kirjeen lähettäjä evankelista korostaa sitä, kuinka Jumala on nyt voidellut hänet kysymään tiettyjä kysymyksiä juuri sinulta, sisar, se ja se. Ja kuinka hän on 20 vuotta ollut Jumalan miehenä, niin hän niin kuin siltä pohjalta voi toimia. Ja sitten tässä on tämmöinen yksinkertainen systeemi, yes, no, risti ruutuun, koska kirjeidea on sitten se, että nyt tätä kirjettä pitää kädessänsä joku sellainen, jolla on särkyä selässä. Merkitse siihen yes tai no. Ja sitten kun nämä käy läpi, niin ne ovat tällaisia sairauksia tai sitten taloudellisia asioita, maksamattomia laskuja ja tarvitsee taloudellista apua ja pian, merkitse kyllä tai ei ja niin edelleen. Tämä on kaksipuolinen arkki täynnä näitä. Ja sen jälkeen hän sitten sanoo, että sitten tässä on mukana tällaiset uskon laput, kopioita siitä. On pahvilaput, joissa on semmoinen naru, niin kuin teidän laukkuihin, ne pannaan tuolla lentotoimistoissa, semmoinen niin kuin osoitelappu vähän. Ja sitten hän pyytää, että asianomainen toimii niin, että hän ottaa nyt nämä laput, ja ne laput, joissa on kuvattuna hänen rukouspyyntönsä. Tässä on lappu, jossa on erilaisia talonkuvia. Tässä on lappu, jossa on erilaisia autoja. Tässä on lappu, jossa on dollareita. Ja tässä on lappu, jossa lukee, että minä kaipaan taloudellista siunausta. Ja sitten siinä on repäisykohta tuossa alareunassa. Ja tässä on hyvin pitkä numerosarja jokaisessa. 885, 885 tai 393, 939. Ja hän korostaa kirjeessään, että huomatkaa, numerot ovat erilaisia ja ne ovat tärkeitä. Repäise tämän lapun alaosa itsellesi ja säilytä se tallessa. ja lähetä tämän lapun yläosa minulle, minä ripustan sen maan ja taivaan välille omassa rukouskammiossani ja vien nämä rukouspyynnöt Jumalalle. Ja kun olen 20 vuotta ollut Jumalan miehenä, Jumala vastaa sinulle. Mutta pidä huoli siitä, että sitten samalla lähetät rahaa ja tarkka summa, joko $5.01 tai $10.01 tai $30.01 tai kaikki nämä summat samalla kertaa, mutta huolehdi siitä, että summa on tarkka, juuri tämä, jonka minä ilmoitan, koska sillä on tietty merkitys. Huomaatteko, tulee tämmöinen mystinen sisältö tähän, minkä tähden sinut on 1 sentti ja ripustaa taivaan ja maan välille ja nämä numerotkin tässä. Ja tämän tekee hyvinkin arvostettu evankelista Yhdysvalloissa, jonka nimeä ja julistusta laajalti seurataan. Ja kun tätä näin katsoo, niin alkaa pahaa tehdä täällä. Mihin on meidän Kristuksen evankeliumi rajoitettu? Ei julistetakaan enää täyttä ja oikeata evankeliumia, vaan puuhataan kaikenlaisissa ihmisten arpapeleissä. Nämähän on kuin arpalippuja, joilla ruokitaan ihmisten luontaista kiinnostusta saada voitto. Jos nyt on tuo koti vähän huono, niin pannaan kruksataan. Tuosta tämmöinen hyvännäköinen omakotitalo, tämähän se on meillä toivomuksena. Ja mikä se numero nyt onkaan, 393939, ja lähetetään. Kaikki tehdään Jumalan nimessä. Jos nyt haluaa ilkeä olla, niin voi sanoa, että kyllä, varmasti taloudelliset asiat järjestyvät tällä evankelistalla ehkä. En tiedä näiltä muilta. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Tätä on hyvin paljon. Ja pienempiä piirteitä siitä tulee aaltoina meillekin. Sen tähden meillä pitäisi olla tasapainoinen kokonaiskuva, mitä merkitsee Kristuksen seuraaminen ja mitä on evankeliumin sisältö kaikkinensa meille. Nyt vielä muutama sana siitä. Toisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, aika tutussa paikassa teille, Paavali sanoo sen ajatuksen, jonka aivan ensin sanoin, luen nyt hieman pitemmän katkelman. Hän ensin viittaa niihin näkyihin ja ilmestyksiin, joita hänellä oli. Nämä uskon julistajat hyvin mielellänsä viittaavat näkyihin ja ilmestyksiin. Tänään juuri luin erään heidän julistajansa kirjasta, Kenneth Hagenin kirjasta, kuinka enkeli ilmestyi hänelle hyvin moneenkin kertaan, ja enkeli sitten sanoi sitä ja sanoi tätä, ja yksi seikka, jonka enkeli siinä sitten sanoi, oli se, että sitten kuukausittain tulet saamaan $4,000, jotta voit perustaa oman toimiston ja aloittaa oman toiminnan, ettei sinun tarvitse olla kenenkään kontrollin alaisena. Ja näin hän aloitti ja näin hän toimii. Paavali mainitsi tästä enkelin tai tästä näystänsä, kun hänet temmattiin pois ruumiista, taitaa olla 14 vuotta kulunut siitä, kun hän sen koki. Sitten hän sen mainitsi ja vielä vähän noikin kiertoteita, että tunne miehen, jolle näin kävi. Mutta sitten hänelle sanottiin sanoja, joita ei ole edes lupa puhua, eikä hän niitä lähtenyt puhumaan. Ja hän sanoi, että minulla olisi aihetta kerskata näillä asioilla. Ja näillä niin kuin korottaa omaa asiaani ja saada vaikutusvaltaa, kuinka tällaista on tapahtunut minulle. Mutta mitä Paavali sitten jatkaa? Sillä jos tahtoisikin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta. Mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan. Tai mitä hän minusta kuulee. Eräs perusajatus. Uskovaisinakaan, me emme voi tehdä mitään tällaista kuvitteellista tasoa, jotain tasoa meidän omasta elämästämme jonkun uskon kautta vain, että me olisimme jossakin korkeammalla tasolla. Meidän olemuksessamme ja me ihmisinä, me olemme sitä, mitä me olemme. Tämä on saviastia loppujen lopuksi ja aika hauras. Ja meidän ei pidä toimia niin, että meistä saviastioina ja ihmisinä kuviteltaisiin yhtään sen enempää kuin mitä me olemme, mitä toiset näkevät meidän olevan ja mitä kuulevat meidän olevan. Se on se totuus, jonka varassa me joudumme kohtaamaan ihmiset. Ja tällä tavalla Paavali halusi myöskin toimia Jumalan palvelijana. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi,
on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Eikö Paavali ymmärtänyt omaa asemaansa Kristuksessa? Eikö hän käyttänyt auktoriteettiasemaansa, sanaa, jolla kaikki Jumalan voimat olisivat olleet liikkeellä, kun hän joutuu toteamaan, että hän on mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin? Onko tämä voittoisan kristityn elämää elää hädässä, vainoissa, ahdistuksissa, heikkoudessa? Eikö tämä ole nyt heikkouden evankeliumia? Nyt me katsomme vähän tässä. On minulle annettu lihaani pisti. Minä nyt en puutu tähän, mikä tämä pistin on, kun sitä minua viisaan matkan oli osanneet selvittää siitä erilaisia mielenkiintoisia teorioita. On oli nyt mikä tahansa, Paavalin selitys riittää meille saatanan enkelistä. Mutta tämä minulle on annettu. Huomatkaa, hän ei sano, minä olen joutunut kärsimään tällaisesta pistimestä lihassa. Eikä hän viittaa siihenkään, että uskon heikkouden tähden tai muuten. Yksinkertaisesti minulle on annettu tällainen asia. Minusta tämä jo puhuu hyvin paljon. Hän jatkaa, etten ylpeilisi. Koska ylpeys Jumalan edessä on niin paha asia, että se kaataa kaikki Jumalan suunnitelmat meidän kohdallamme ja se tekee meistä käyttökelvottomia Jumalan kädessä. Ja huomatkaa tämä, tulemmekin siihen, meidän heikkoutemme ei tee meistä käyttökelvottomia Jumalan kädessä, mutta meidän ylpeytemme kyllä tekee. Ja etten ylpeilisi, sanoo Paavali, minulle on annettu tällainen asia. Mehän voimme ylpeillä jopa hengellisesti ja hengelliseltä näyttävillä asioilla. Niin kuin helposti minusta näissä alkaa tulla sellainenkin maku. No, tässä Paavali sanoo, minulle on annettu. Se merkitsee sitä, että se ei ole sattuma, eikä se ole vahinko. Eikä se ole vain vihollisen ansa, johon hän on joutunut. Vaan tässä on nyt tietty sallittavuus, sallimus. Jumala on sallinut. Että minulle on annettu tällainen. Eli se paha asia sinänsä, ei se pistin hyvä asia hänessä ollut. Se toi juuri tuskaa ja se toi inhimillistä heikkoutta, mutta hänelle oli se annettu. Eli tällainen paha asia sinänsä oli annettu, Jumala oli suonut sen Paavalin elämään sen tähden, että Paavali säilyisi hyvin käyttökelpoisena, ettei hän alkaisi taas sitten ylpeillä. Eli tämä paha asia oli täysin hyvän Jumalan kontrollissa. Ja tässä toteutuu se, josta sana sanoo, että pahakin voi näin palvella hyvää. Tämä ei sovi muuten tuon edellä aikaisemmin kertomani julistuksen piiriin. Paha ei voi koskaan tällä tavalla olla hyvän palveluksi. Sen tähden sen opetuksen mukaan sairaus ei koskaan voi ihmisessä välittää niin kuin Jumalan mielenmukaista kasvua. Se on niin kuin vain inhimillistä lohduttelua siinä tilanteessa heidän mukaansa. Hän sanoi, että on annettu saatanan enkeli rusikoimaan minua. Riittäkö tämä selitys meille? Tämä rusikoiminen, tämä itse asiassa on sananmukaisesti nyrkillä lyömistä ja usein juuri vielä kasvoihin. On annettu saatanan enkeli lyömään nyrkillä minua kasvoihin. Sama sana, jota käytetään silloin, kun Jeesus otettiin kiinni. Hänen kiinniottajansa sylkivät häntä kasvoihin ja löivät nyrkillä. Sama sanaa käyttää Paavali tässä näin, minua saatanan enkeli lyö vasten kasvoja. Tai sama sana, jota Pietari käyttää ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa jakeessa 20, kun hän sanoo, sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Tämä on juuri se sama rusikoiminen, eli nyrkillä lyöminen. Mitä kiitettävää siinä on, jos silloin kärsivällisiä olette, sehän kuuluu teille. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Eikö niiden hyvien tekojen tähden, eikö sen uskon tähden pitäisi niitä satakertaisia palkkioita tulla? Ei vaan te saatte kärsiä hyvien tekojen tähden. Minkä tähden? Koska se on Jumalan armoa ja Jumala haluaa armoa antaa teille. Mutta tämä on kaukana siitä uskon sanan julistuksesta, joka johtaa niin kuin toisen suuntaiseen. Tämä on heidän mielestään todellisuudessa heikkouden evankeliumia, sen julistamista. Mutta tätähän se ei ole, eikä ollut Paavalin kohdalla siihen, me tietysti päätämme tämän saarnan sitten. Sitten Paavali sanoi, että olen mielistynyt heikkouteen. Tämä heikkoussana on sama, jota käytetään myöskin sairaudesta, mutta Uudessa testamentissa tätä sanaa käytetään nimenomaan useimmiten sairaudesta johtuvan ruumillisen heikkouden merkityksessä, sekä sitten hyvin usein kuvainnollisesti laajemmassa heikkouden merkityksessä. No eihän Paavali toki ollut päämääräkseen asettanut heikkoutta, ei toki. Mutta hän tässä toteaa, että ensinnä tämä heikkous hänessä ei estänyt Jumalaa käyttämästä häntä. Päinvastoin itse asiassa se antoi hänelle mahdollisuuden säilyä käyttökelpoisena Jumalan kädessä. Ja sen tähden Paavali sanoi, että minä olen tähänkin mielistynyt, koska se antaa tämän mahdollisuuden minulle. Minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. En tiedä, olemmeko me päässeet evankeliumin sanoman ymmärtämisessä niin pitkälle, että me olisimme mielistyneet näihin asioihin. Kyllä kai se koettelee meidän kärsivällisyyttämme ja koettelee meidän uskoamme ja kestävyyttämme, kun tulee hätää, tulee ahdistusta ja niin edelleen. Eri asia on sitten suoraan tottelemattomuuden ja synnin ja tällaisten tähden tulevat polut meidän elämäämme, ja nyt niihin puutu sinänsä. Olen kolmesti rukoillut, että se erkanisi minusta. Nyt tulee mieleen se Paavalin sana, jonka aluksi luin. Älkää mistään murehtiko, vaan saattakaa kaikki pyyntönne Jumalalle tiettäväksi rukouksella ja kiitoksella. Älkää mistään murehtiko. Tämä oli Paavalin opetus. Siispä hänelläkin oli tarve, hänelläkin oli ongelma. Saatanan enkeli rusikoimassa häntä, jonka tähden hän tuli heikkouden valtaan niin, että toisetkin sen näkivät. Huomatkaa. Hän oli heikkouden vallassa, kun hän tuli monta kertaa ihmisten eteen. Ja toisetkin sen saattoivat nähdä ja tajuta. Nyt hänellä oli tarve, ei tarvitse murehtia. Hän saattaa pyytönsä Jumalan tiettäväksi. Minä pyydän, herra, ota pois tämä heikkous. Kolme kertaa pyytää, herra, ota pois tämä, ja niinpä herra vastaa. Mutta vastaus ei ollutkaan se, että otan pois, vaan sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Se on se tärkein asia sinun elämässäsi. Ja minä huolehdin tästä pistin asiasta, joka on sinulle annettu. Minun armossani on sinulle kyllin. Taas kysyn, eikö Paavali ollut ymmärtänyt omaa asemaansa Kristuksessa, oli paljon pitemmälle kenties kuin kukaan meistä. Ja sen tähden saattaa sanoa, että nämä ovat asioita minun elämässäni, jota vastaan minä en enää tappele enkä taistele sillä tavalla. Ne on annettu minulle, ne ovat tehneet minusta käyttökelpoisen Jumalan edessä. Ja kun menemme vielä pitemmälle, roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali sanoo asioita, tai yhden asian, joka osoittaa, että Jumala kyllä tietää tämän meidän heikkoutemme. Poimin sieltä vaan nyt lyhyitä katkelmia, en enää halua kovin pitkälti jatkaa. Henki auttaa meidän heikkouttamme, sanoo Paavali siellä. kun emme edes tiedä, kuinka rukoilla tulisi. Me emme ole edes niin vahvoja, niin selvillä kaikista asioista, että me edes joka tilanteessa ymmärtäisimme, miten tulee rukoilla. Miten sitä sitten edes vastausta voi odottaa, kun ei ymmärrä edes oikein rukoilla. Pitäisi oikein uskon rukous rukoilla, ja kun minä Polonen oikein tiedä, mitä tässä edes pitäisi rukoilla. Älä ole huolissasi. Kyllä Jumala tämän heikkouden sinussa tietää, eikä sinun tarvitse itsestäsi puristaa sitä tietoa ja sitä voimaa ja sitä varmuutta siihen uskon rukoukseen. Muista Jumalan sana, henki auttaa sinua tässä heikkoudessa ja rukoilee itse sinun puolestasi. Ja sana ei tässä kohdassa ole edes se, että henki auttaa ulos sinut heikkoudestasi, vaan auttaa sinua siinä. Nimenomaan tämä on vielä sana, joka pitäisi oikeastaan, tai jos sen haluaa sanatarkasti kääntää, niin se on, se henki ryhtyy yhdessä meidän kanssamme rukoilemaan. Tässä heikkoudessamme ottaa osaa siihen. Tai sitten hebrealaiskirjeen 4:15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen. Tämä sääliä sana on Suomessa vähän semmoinen alavireinen sana kovasti. Joku on säälittävä ja Jumalakin säälii meidän heikkouksiamme. Siitä ei tässä ole kysymys näin negatiivisessa mielessä. Tämä on se sana kreikassa, josta tulee sympatia. Ja noin sananmukaisesti oikein käännettynä se ydin siitä, niin Jumala kärsii meidän kanssamme näissä heikkouksissa. Huomatkaa taas, hän kärsii meidän kanssamme niissä, koska meistä saviastioina ja ihmisinä ei tule sen kummempia kuin mitä me olemme. Ei meistä ihmisinä tule jotenkin korkealla tasolla olevia uskon sankareita, vaan ihmisinä Jumalan käytössä olevat uskovatkin ovat hyvinkin hauraita ja monta kertaa hyvin heikkoja ihmisiä. Ja meidän tehtävämme on esiintyä ihmisten edessä juuri sellaisina kuin me olemme, eikä yrittää olla jotakin muuta. Mutta tässä on itse asiassa Jumalan salaisuus. Paavali sen sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1:ssä luvussa. Sieltä te voitte lukea jakeet 27-30. Poimin sieltä vaan tuon lyhyen ajatuksen. Sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi. Nimenomaan Jumala toimiikin näin. Hän valitseekin heikon. Ja niin hän käyttää heikkoa ihmistä, että heikko ihminen ihmisenä pysyy tietyllä tavalla aina omalla paikallansa heikkona ihmisenä. Jumala ei ihmiselle anna omaa asemaansa, mutta Jumala heikon ihmisen kautta kyllä sitten tuo esille voimaansa ja haluaa toimia. 1:ssä korinttolaiskirjeen 9:ssä luvussa jakeessa 22 Paavali tunnustaa, että heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Paavali ei ole lähestynyt heikkoja ihmisiä vahvana uskon sankarina korkealta, osoittaen väkevän uskon määränsä, kuinka hän ihmisenä on niin ja niin monta kymmentä vuotta Jumalaa palvellut ja kyllä on voimaa ja viisautta ollut. Hän lähestyisi näin korkealta. Eikä olisi kyennyt oikein lähestymään matalalla tasolla olevaa heikkoa ihmistä. Paavalle oli tärkeää voittaa heikko Kristukselle. Heikoille minä olin heikko. Samalta tasolta heikkona ihmisenä pystyy viemään suuren Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen todellisuuden. Muistatte Pietarin, kun hän meni Korneliuksen kotiin. Kun Kornelius alkaa tajuta pakanana, tässä hänen edessään seisoo Jumalan, elävän Jumalan palvelija. Kornelius heittäytyy polvillensa Pietarin edessä. Olisi luullut sen hyväilevän Pietarin oman arvon tuntua, että on siinä nyt yksi, joka tajuaa hänen asemansa oikein. Ennen kuin Pietari mitään jatkaa, nehättää sanomaan, nouse ylös, minäkin olen ihminen. Me olemme samalla tasolla, mutta minulla on viesti suuresta Jumalasta, joka on eri tasolla. Nyt tulen päätökseen. Kun Paavali
saattaa mainita korintolaisille, että tullessani tai ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Sitten hän sanoo sen saarnansa aiheen ja sisällön. Oli tarkoitus osoittaa henkeä ja voimaa, että teidän uskonne ei perustuisi niin kuin ihmisten sanoihin, vaan Jumalan voimaan. Mutta sitten toisen korintolaiskirjan aivan loppusanoissa, 13. luvun jakeesta 3 ja 4. Muuten inhimillisessä kanssakäymisessä kristitty psykiatri, lääkäri Paul Tournier on sanonut hyvin merkittävän ajatuksen, kun hän kirjoittaa ihmisistä, toiset ovat heikkoja ja toiset vahvoja, niin näin ihmisten välisissä suhteissa hän mainitsee, että oman heikkouden tunnustamisessa on enemmän voimaa kuin siinä, että heikkous peitetään äänekkäillä voimanosoituksilla. Ja minusta tämä sopii hyvin paljon juuri meidän Jumalasuhteeseemme. Jumalasuhteessamme. Sen tunnustamisen, että minä ihmisenä todella olen heikko, siinä on paljon enemmän avainta todelliseen voimaan kuin siinä, että minä yritän peittää sen heikkouden äänekkäillä voimanosoituksilla. Koska niin helposti sorrumme jollakin tavalla yrittämään sitä Jumalan voimaa. Ja se on kuitenkin kokonaan Jumalan armoa saviastioissa heikoille ihmisille uskottua. Sitten tämä Paavalin sana. Koska te etsitte todistetta siitä, luen kesken virkettä oikeastaan, te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta, olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Jeesuskin ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko. Ihmisenä hän sen kärsi. Häntä lyötiin vasten kasvoja. Paavali koki, kuinka tuo pilkkaa ja saatanan enkeli rusikoi häntä, lyö häntä vasten kasvoja. Hän on heikko. Mutta Kristus ei ole heikko. Hän on heikoissa väkevä. Ja mitä enemmän hän saa valtaansa rehellisesti, siis ihmisenä rehellisiä ihmisiä, jotka eivät itsestänsä yritä punnertaa sen enempää uskoa ja pyhyyttä kuin sitä meidän lihassamme on. Paavali kyllä tuli siihen tulokseen, että minun lihassani sitä ei ole yhtään. Mitä enemmän me voimme aitoina ihmisinä kohdata toinen toisiamme, jopa hyvin syvälle syntiin langenneita ihmisiä, me emme mene korkealta jalustalta vahvoina uskovina, vaan minäkin olen ihminen heikkoina ihmisinä. Mutta emme viemään omaa heikkouttamme sinne, vaan viemään sen sanoman, kuinka Kristus on voimakas. Hän ei ole heikko, vaikka hänet naulittiin ristiin silloin, kun hän oli heikko. Hän on teissä väkevä. Ja kun me ajattelemme evankeliumin kokonaisuutta, täyttä evankeliumia, niin hyvät ystävät, siitä ei ole poistettu meidän elämäämme sisältyvä uskovina sisältyvää kärsimystä, hätää, tuskaa ja ahdistusta, jopa pistimiä meidän lihassamme ja saatanan enkeleitä rusikoimassa meitä. Eikä se ole meidän uskomme heikkoutta eikä vajavuutta, eikä se ole meidän tietomme puutetta meidän asemastamme Kristuksessa, vaan se on jumalallinen suunnitelma tehdä meistä käyttökelpoisia Jumalan aseita, että se voima, joka on, ei tulisi meistä, vaan se näkyisi, että se todella on saviastioissa ja Jumala voi käyttää valitsemiaan heikkoja niin, että heikotkin voivat pelastua. Olen hieman puhunut yksipuolisesti nyt taas tarkoituksella tasapainottaakseni tätä. Mutta jokainen saarna evankeliumin totuutta ajatellen on aina vähän yksipuolinen. Se tuo esille vain jonkun asian. Minä olen tänä iltana halunnut puhua niille, jotka ovat tunteneet itsensä kenties heikoiksi jo tänne tullessaan.
Minä olen halunnut puhua teille, joista on joskus tuntunut, että minä olet koskaan elämässäni yltänyt väkevään uskon rukoukseen. Minun rukoukseni on aina heikkoa soperusta, enkä aina edes tiedä, miten rukoilisin. Minä olen koskaan päässyt uskon tasolle ollakseni oikein väkevä ja vahva, tuntuu, että minä olen aina ollut heikko ja kenties sen tähden olen joutunut menemään näissä ahdistuksissa ja hädässä ja niin edelleen. Muista, Jumala haluaa olla heikoissa väkevä. Se, että sinä olet ihmisenä heikko, ei ole esteenä sille, että Jumala voi käyttää sinua hyvin rikkaalla tavalla. Sen tähden me voimme sellaisena kuin olemme antautua hänelle ja kiittää siitä, mitä hän on meissä. Ja Kristuksen armon oikea tajuaminen on kaiken pohja, ja se myöskin kyllä kasvattaa sitten, jopa kasvattaa meitä joistakin heikkouksistamme irti ja eroonkin. Se on sitten asian toinen puoli. Jumala, meitä kaikkia siunatkoon.